айтқан еді. Соңғы жаңалықтар мен үкілей бесте таныстырды. Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы баспасөзді қорғау ұйымдары Голос Республики мен Моя Республика басылымдарының баспаханаларда еркін басылуына мүмкіндік берілуін талап етуде. Алматы қоқысындағы өрттен 5 адам қаза тапты. Осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Британия мен Ирландия Хамас қолбасшысының Дубайда өлтірілуіне байланысты Израильге қысым жасап отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сотты ашық өткізуді талап етіп отыр. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда банктердің қызметін тәуелсіз аудиторларға тексерту керек пе деген сұрақ қойылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстандағы бірқатар баспасөзді қорғау ұйымдары Голос Республики мен Моя Республика басылымдарының баспаханаларда еркін басылуына мүмкіндік берілуін сұрап, билік өкілдеріне мәлімдеме жолдамақ ниетте. Әділ сөз қорының мәліметінше, мәлімдемені қолдаушылар қазірдің өзінде-ақ көп көрінеді. Десе де кейбір сарапшылар көптеген басылымдардың республикаға ашық қолдау танытудан қорқатындығын айтады. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Журналистік қауым өкілдерінің мәлімдеуінше, Голос Республики және Моя Республика басылымдарын елдегі ірілі-ұсақты баспаханалардың барлығы да жарты жылдан бері басудан бас тартып отыр. Мәлімдеме иелерінің айтуынша, қазіргі таңда елдегі барлық баспаханалар республика сөзі бар басылым атауын көрсе, бірден аттонын ала қашады. Демократияға бет бұрып деп саналатын елде мұндай жағдайдың болуы Қазақстан Республикасының конституциясы мен Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге қайшы делінген мәлімдемеде. Қоғамдағы алуан пікірлік еркін ақпарат талмасуға кепілдік беру Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі принциптері болғанмен, оған төраға болып отырған Қазақстанда қазіргі таңда техникалық цензураға жол беріліп отыр. Ұйымның төрағасы бола отырып, оның принциптерін сақтамау Қазақстанға жараспайды делінген мәлімдемеде. Естеріңізде болса, өткен жылы Республика газетін басқан елдегі бірқатар баспаханалар жабылып, олардың кейбірінің басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Басылымды баспаханада басуға мүмкіндік болмағандықтан, аталмыш газеттер қазіргі таңда кеңсенің қарапайым құрылғылары арқылы басылып, оқырмандарға сапасы нашар күйде жетіп отырған көрінеді. Біз сіздерден республика басылымы елдегі кезгелген баспада еркін басылатындай жағдайға жету үшін күш салуларыңызды сұраймыз. Ол үшін бұл басылымды басуға елде тыйым салынбаған деп жариялау керек. Сонда ғана барлық баспаханалар құқық қорғау орган өкілдерінің тексерісінен қорықпай еркін баса алады. Сіздер бұл мәселеге араласады деп үміт артып отырмыз делінген билікке бағытталған мәлімдемеде. Әділ сөз Қазақстанның журналистер одағы, Қазақстанның медиа альянсы таратып отырған мәлімдемеге қазіргі таңда республиканың түкпір-түкпірінен қол қойып отырған азаматтар, басылымдар көп көрінеді. Дегенмен тәуелсіз журналист Ермұрат Бапидің пікірінше, көптеген басылымдардың газет төңірегінде ашық пікірін білдіруге батылдары жетпейді.
Қазақстанда ашық наразылығын білдіретін біздегі оппозициялық газеттер болмаса, басқа түрін тәуелсіз санайтын немесе мемлекеттік бағыныстағы баспасөз орындары республика сияқты газеттерге біздердің көңілдерін ашық айта алмайды. Бұл газетке ашық қолдау көрсетудің өзі қандай журналистік жағы ынтымақтастық бола тұрса да, ертеңгі күні билік тарапынан мынау мемлекетті бақылап отырған ішкі саясат мамандары тарапынан теріс көзқарас тудыруы мүмкін. Өткен аптада Тимур Күлебаевтың шағымына байланысты басқа да оппозициялық газеттерді сотқа берген кезде дауыс көтерген тағы да мынау тәуелсіз оппозициялық газеттердің өкілдері ғана болды.
Тәуелсіз басылымдардың жетілуіне биліктің жол бермей отырғанын айтқан ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім мұны сорақылық деп бағалайды.
Ең қорқыныштысы демократияға қадам басты деген 20 жылдың ішінде 20 жыл өткеннен кейін баспаханалардың қорқып отырғаны басудан. Мен ойымша бұл бұрынғы совет үкіметінің еске түсіреді және біздегі демократияның бар екеніне үлкен күмән келтіретін нақты деректі. Мен ойымша кез келген газет басылады, әрине белгілі бір заңын бұзып анау мынау кезде сот басқа нәрсе, бірақ егер баспаханалардың баспаймын дегені бұл шындығында үлкен сорақылық деп есептеймін мен.
Біз бұған қатысты қарапайым тұрғындардың пікірін біліп көрген едік.
Асқар дейтін адам. Біздің Қазақстан ОБСЕ-ға бастық болып барғаннан кейін осы демократия деген болу керек, сөз бостандығы деген болу керек. Ол анау республика газетінің обал жасап отыр. Олар айтады, біздер өзі разбиратель етіп отырмыз, бізде ешқандай типография бізді қабылдамайды деп оны да оқыдым. Сондықтан осы бұл газеттің осы келешегі зор. Жақсы газет халық жақсы көретін газеттердің біреуі деп есептеймін.
Республика газетін оқисыз ба?
Жоқ, оқымайдым, ондай газетті естімеппін бар екенін даже.
Жан-жақты мәселелерді қозғайтын әйбет газет. Ну, қалай, патриоттық газет қой, бұлай айтқанда, шындықты айтатын деген. Өзім солай түсінемін мен.
Мәлімдеме дүйсенбі күні билікке жөнелтілмекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Алматы облысы Қарасай ауданындағы қалалық қоқыс полигонының маңында сейсенбіде тұтанған өртті сөндіру барысында 5 кісінің күйген өлі денесі табылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік хабарлап отыр. Мекеме таратқан ақпаратта қаза болғандардың Өзбекстан азаматтары болуы мүмкін деген болжам келтірілген. Алайда полигон басшылығы оқиға болған жер полигон территориясына жатпайтындығын айтып отыр. Сонымен 5 кісінің қазасына қатысты қылмыстық іс қозғалып, бүгінде тергеу амалдары жүргізілуде. Тақырыпты оқиға орнына барып қайтқан тілшіміз Мәншуа Саутай тарқатып айтып береді.
Оқиға орнына барғанымызда полигон маңында екі күзетшіден өзге адам байқалмады. Әр 10-15 минут сайын қаладан қоқыс тасып келіп, қайта кетіп жатқан жүк көліктерін көрдік. Күзетшілердің сөзіне қарағанда, аумағы 34 гектарды құрайтын полигонның кіреберісінде темір қақпа болғанымен басқа жерлер қоршалмаған. Өрт шыққан жерді көрсету туралы өтінішімізге кейінірек келген полигон басшылығы өкілдерінің бірі әрең келісті. Қоқыстар үйілген жерден шамамен 400 метр қашықтықта түгелдейдерлік өртеніп кеткен өрт болған орынға бардық. Аумағы шамамен 2-3 метр болатын жерде жартылай жанып кеткен көрпе мен сынған ескі ыдыс аяқтың қалдықтары жатыр. Май балшықтан жасалған қолдан салынған пештің үстінде бірнеше күйген шайнектер көзге шалынды. Жартылай желінген нан қалдықтары мұнда адамдар тұрғандығын байқатады. Азаттық тілшісін ертіп барған азаматтың сөзіне қарағанда, мұнда тұрған адамдар тұрақты баспанасы жоқтардың бірі болуы мүмкін. Өртенген лашықтан шамамен 50-60 метр жерде кем дегенде тағы да 3 осы лашықтың орны тәрізді қиратылған үйіндіні байқадық. Дегенмен бұл маңда ешбір тірі жан кездеспеді. Айта кету керек, негізгі қақпадан өзге полигонның қалған аймағы қоршалмағандықтан бұл жерге кіріп шығу аса қиын емес. Оны полигон басшысы Айдар Жантайлақов растап отыр.
Там есть даже такие случаи, которые даже, ну,
бұл жерде баспана жоқтардан өзге көрші жатқан IT ауылының тұрғындары заңсыз кіріп кеткен жайттар болған. Олар бөтелке темірлер жинап сатып күн көреді. Бұл әрине біз үшін жақсы емес, сондықтан біз оларды қуып шығуға тырысамыз.
Мы постоянно выгоняем.
Дейді полигон басшысы. Қалалық қоқыс полигонында 5 адамның күйген өлі денесі табылғандығын біздің радиомызға облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз хатшысы Жанат Сембаев растады.
2010 жылғы 16 ақпан күні 23 сағат 39 минутта Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Алматы қалалық полигонының маңында қағаз картоннан жасалған баспана өртеді. Өрт сөндіру кезінде 5 адамның мәйіті табылды.
Алғашқы таратылған мәлімет бойынша өрт полигон ға қарасты жерде болғандығы айтылған. Дегенмен қоқыс полигонының бас директоры Айдар Жантайлақов полигонның территориясында ешқандай қайғылы оқиға тіркелмегендігін айтады.
Там есть граничная территория с полигоном, то есть крестьянское хозяйство.
Полигонмен шекаралас жерде шаруа қожалығы орналасқан. Сол жерде бір үй тұрғызылған. Оны үйдеуге келмейді, бірнеше қадағалап, соған картон және басқа да материалдардан там тұрғызған. Сол жерде 5 адамнан тұратын бір отбасы тұрған, 4 үлкен және 1 бала. Соңғы уақыттардағы суықтарға байланысты пеш жағы байқаусыздан өртеніп кеткен сияқты, бірақ полигон территориясында еш нәрсе болған жоқ.
То есть на территории полигона ничего не произошло.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген полигонның бас директоры Айдар Жантайлақов. Әзірге қайтыс болған азаматтардың кімдер және олар қоқыс маңында не істеп жүргендігі жайлы нақты ақпарат жоқ. Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызда кезекші бізге төмендегідей жауап берген еді.
Материал бәрін жинап, сол тергеуде қазір қозғалып отыр ғой.
Іс қозғалды нақты.
Иә, қозғалды.
Қылмыстық іс па ол?
Иә, енді қылмыс енді қазір енді следствие белгілі болды, қалай болған, не болған, неден болған, кім жаққан оны, қалай болған анықтайды ғой.
Бұдан бөлек Қарасай ауданында жыл басынан бері 500-ден аса өрт оқиғасы тіркелгендігін айта кету керек. Олардың 17-сі кісі өліммен аяқталған. Төтенше жағдайлар қызметі бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда бірнеше есе көп екендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Энди бүгүнкү жаңылыктардын тагырыптарына ден коюңуз. Республика бийликтен газеттин баспаханада басууга уруксат берүүн сурады. Казакстан Таулы Карабах жанжалын реттөө үчүн жол картасын дайындайды. Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча башчысы орнунан кетеди. Британия менен Ирландия Хамас колбашчысынын Дубайда өлтүрүлүүнө байланыштуу Израилге кысым жасап отур. АШ өкүлү Холбрук Пакистанга барды. Тимошенконун партиясы Януковичти бийликти заңсыз алып деп айыптады. Иран ядролук жумушун эч бир жагдайда токтотпайтындыгын мәлімдеп отыр. Еуроодактын сырткы иштер министри Босняга барды. Холбрук Орталык Азиянын 5 элине сапар менен барады. Ал Норвегия Ираннын бурунку дипломатына саясий баспана берди. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Багдарламабыздын жалгасында мындай тахриптер берилди. Британия менен Ирландия Хамас колбашчысынын Дубайда өлтүрүлүүнө байланыштуу Израилге кысым жасап отур. Казатомпром компаниясынын бурунку башчысы Мухтар Жакшевдин адвокаты Нурлан Бейсекеев сотто ашык өткөзүүдө талап этип отур. Жана да ошол күндүн өзөктү сабалы деп аталатын айдарыбызда Казакстанда банктердин кызметин тәүелсиз аудиторлорго текшертүү керекпи деген сурак коюлады. Эндиши Азаттык менен бирге калыңыз. Кадырменди тыңдарман, биздин вебсайтыбыз azattik.org экенин эсиңизге сала отурайын. Азаттык менен бирге калыңыздар. Эфирде Азаттык радиосу. Британия менен Израиль Дубайда Хамас колбашчысынын өлүмүнө байланыштуу калайша жасанды британиялык жана ирландиялык төлкүжаттардын пайдаланылганына катышты тергөө ишин баштап отур. Британия сырткы иштер министрлиги менен Ирландиянын сырткы катнаштар жөнүндөгү бөлүмү бул маселени талкуулоо үчүн Израиль элчилерин чакыртып алды. Себеби Махмуд Аль-Мабхуктун өлүмүнүн артында Израилдин Моссад тынчылык агенттиги тур деген болжом айтылып отур. Бул тууралуу келеси репортажыбыздан тыңдай аласыздар. Британия менен Ирландия өкмөттөрү Бириккен Араб Эмирликтериндеги Хамас колбашчысын өлтүргөн күдүктүүлөрдүн жасанды британиялык жана ирландиялык төлкүжаттарды пайдалангандыгын талкуулоо үчүн Лондон менен Дублиндеги Израиль элчилерин чакыртып алды. Израилдин Лондондагы элчиси Рон Простердан сырткы иштер министрлигиндеги жогору лавазымдуу расмий өкүл менен кездешүүн сурады. Осыдан бир күн мурун премьер-министр Гордон Браун төлкүжаттар жанжалына байланыштуу толук тергөө жүргүзүүгө чакырды. Ирландиянын сырткы катнаштар боюнча министр Майкл Мартин Израиль элчисин чакыртып алып, ирландиялык төлкүжаттардын пайдаланылуун өтө күрдөлүү окуя деп сипаттады. Осы аптада Дубай полициясы Махмуд Аль-Мабхуктун өлүмүнө катысы бар күдүктү 11 азамат аты жөндөрү менен сүрөттөрүн жана европалык төлкүжаттарынын маалыматтарын жарыялады. Хамас колбашчысы каңтар айында Дубайдагы конак үйүндө өлтүрүлгөн эди. Алгы күдүктүүлөрдүн арасында 6 британиялык, 3 ирландиялык, 1 германиялык жана француз азаматы бар делинеди. Олардын кеминде жетеүүнүн Израилдеги накты адамдардын аты жөндөрү менен сайкес келгендиги аныкталган. Британия төлкүжаттарында көрсөтүлгөн адамдардын кос азаматтыгы, ягъни Британия менен Израиль азаматтыгы бар экендиги айтылып отур. Бирок күдүктүүлөрдүн барлыгы Хамас колбашчысынын өлүмүнө катысымыз жок дейди. Олардын бири британдык Израиль азаматы Стефан Ходес Израиль теледидарына берген сухбатта энди өзүнүн өмүрү үчүн коркуп отургандыгын айтты. Мен не болуп жаткандыгын билмегеним үчүн таң калып отурмун. Алардын мени калай тапкандыгын билмеймин. Мен тууралуу маалыматтардын кайдан алгандыгын да билмеймин. Мен элден 2 жыл бою чыкпаганмын жана Дубайга эч качан бармаганмын. Мунун артында не турганын билмеймин. Мен коркуп отурмун. Бул ири күчтөр, деди Ходес. Британия премьер-министри Гордон Браун бул окуяга байланыштуу тергөө жүргүзүүдө буйурду. Британия бийлигинин айтуунча табылган британиялык кужаттар жасанды болгон. Уюмдашкан кылмыштар боюнча агенттик Дубайда пайдаланылган төлкүжаттардагы сүрөттөр менен кол таңбалар Британияда берилген төлкүжаттардагылар менен сайкес келмейди. Сәрсенбі күні Ирландия сыртқы істер министрі Майкл Мартин де Дубайда пайдаланылған 3 ирландиялық тұрғыжаттың нөмірлері дұрыс, бірақ олар өзге адамдарға берілген деп мәлімдеді. Оның айтуынша сыртқы қатынастар жөніндегі департамент әлгі құжаттардың ұрланғанын немесе жоғалған болуы мүмкіндігін тексеріп жатыр. Дубайдағы оқиғаға Израильдің Моссад тыңшылық агенттігі мен оның агенттерінің қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтылып отыр. Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман радиодан сөйлеген сөзінде Израиль ешқашан жауап бермейді, ешқашан растамайды және еш уақытта жоққа шығармайды деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ неге біз Израильдің немесе Моссадтың әлгі төлқұжаттарды пайдаланғандығы жөнінде болжам жасап отырғанымызды мен білмеймін деп мәлімдеді. Біріккен араб әмірліктеріндегі Аль-Баян газеті Дубай полициясының басшысы Дахи Халфанның айтқандарын келтіре отырып, Аль-Мабхухты өлтірді деп күдіктелген азаматтардың төл құжаттары жасанды емес деп хабарлады. Аль-Баянның жазуынша бұл өлімге қатысы бар деп күдіктеліп, Иорданиядан экстрадицияланған екі палестиналық азаматтың біреуі Газада бақылау орнатқан Хамас қауіпсіздік күштерінің офицері болған. Басылым аты жөнін атағысы келмеген бұлақтардың айтқандарын келтіре отырып, Хамас тобы әлгі азаматтың Израиль барлау агенттігімен байланысы бар екендігін анықтаған соң ол Газадан қашып кеткен деп хабарлады. Сөйтіп әлгі азамат Дубайдағы команданың мүшесімен кездескен деп жазады аталмыш газет. Күдікті өлтірушілер Дубайға қаңтардың 19-ында барған. Сирияда тұрып жатқан Аль-Мабхух осыдан бір күн бұрын Дубайға ұшып келген еді. Әлгі күдіктілер Біріккен Араб әмірліктерінен қаңтардың 20-сында шығып кеткен. Дәл осы күні Аль-Мабхух өлі күйінде табылған. Хамас өз кезегінде бұл өлімнің артында кімнің тұрғандығына күмән жоқ дейді. Сәрсенбі күні Газаның солтүстігінде 3000-ға жуық қолдаушының алдында сөйлеген сөзінде бұл жауынгерлік топтың әскери қанаты Израиль туын таптап кек аламыз деп уәде етті. Хамастың баспасөз хатшысы Абу Убайда былай деп мәлімдеді. Бүгін біз осы қылмысты жасаған жауымызға кек аламыз деп айтуға келдік. Міндетті түрде кек қайтарамыз деді Абу Убайда. Дубай мен Израиль арасында ресми дипломатиялық байланыс жоқ, бірақ Дубайдағы оқиға Британия мен Израиль қарым-қатынастарына әсер етуі мүмкін. Британия парламентінің мүшесі Джереми Корбин егер израильшісі лайықты жауап қайтара алмаса, оны елден шығаруға шақырды. Айта кету керек, Израильдің Моссад тыңшылық агенттігі бұдан бұрын да жасанды құжат жасады деп айыпталған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қазтымпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сотта ашық өткізуді талап етіп сотқа өтініш жазды. Бұл туралы ол Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Бұл туралы толығырақ Азаттықтың Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, бұл жолғы сотта Жәкішевтің өзі Александр Розенцвайк және Данияр Қанафин есімді екі адвокатты іске қатыстыруды сұрады. Себебі ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокат Болат Исатаевта да мемлекеттік құпия деген рұқсаты жоқ, дейді Жәкішев. Адвокат Исатаев болса, мұндай рұқсатты маған ұлттық қауіпсіздік комитеті берген деп жауап қатқан. Ал адвокат Бейсекеевтің сөзінше, адвокат Исатаев Астананың сот әкімшілігі де әділет министрлігінің департаментінен де мемлекеттік құпия деген рұқсат алмаған, ал ұлттық қауіпсіздік комитеті мұндай рұқсат беруге құқығы жоқ, дейді ол. Себебі бұл орган тек тексеру жүргізе алады, дейді адвокат Бейсекеев.
Адвокат Исатаев не имел и не получал допуска от департамента юстиции и от администратора суда города Астаны.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған Жәкішевтің адвокаты Болат Исатаевтан мемлекеттік құпияға деген рұқсатты сізге қандай мемлекеттік орган берді деп сұрағанымызда, ол былай деп жауап берді. Маған ол рұқсатты өзге орган берген, ол тіркелген, барлық рәсімдер жасалды, дейді Исатаев.
У меня другой орган не выдавал этот допуск. Он оформил все процедуры выполнены.
Айта кететін жайт, адвокат Исатаевтың өзі бұл іске қатыспай-ақ қояйын деп келіскен. Адвокат Исатаевтың сөзінше, сотқа қатысудың негізгі себебі бастапқыда Жәкішевте мүлде адвокат болмаған. Ал Бейсекеев келген соң Жәкішевте адвокат таңдау мүмкіншілігі бар, деді ол. Бірақ сот адвокат Нұрлан Бейсекеевтің менестен кетіру жөніндегі өтінішін қанағаттандырмады, дейді адвокат Исатаев. Сондықтан соттың мені адвокат болсын деген қаулысы жойылмайынша, мен заң бойынша адвокаттықтан бас тарта алмаймын, дейді ол. Яғни Жәкішевке менің қызметім қажет емес, бірақ сот менің бұл іске қатысуым керек деп шешті, дейді адвокат Исатаев.
То есть получается, они в моих услугах не нуждаются, но суд посчитал меня, чтобы я в этом деле участвовал. Понимаете?
Адвокат Бейсекеевтің сөзінше сотта қаралып жатқан істің бірде-бір құжатында құпия деген мөр жоқ. Сондықтан мен ресми түрде соттың ашық өтуін талап еттім, дейді ол. Себебі мемлекеттік құпия туралы заңның 11-ші мен 14-ші баптары аралығында құпия мәліметтің нақты тізімі келтірілген және істегі бірде-бір құжатта заң тізіміндегі құпия мәлімет жоқ, дейді адвокат Бейсекеев.
Ни один документ, ни одно свидетельство, в общем-то, такой информации в себе не содержит из того перечня, который в этих нормах закона указан.
Және адвокат Бейсекеевтің сөзінше, бұл соттағы соңғы өтінішпен ол Жәкішевті қамаудан босатуды сұрады. Себебі бастапқыда Жәкішевті қамауға Ақмола гарнизонының әскери соты рұқсат еткен, ал бұл фактінің өзі заңсыз деп есептейді адвокат Бейсекеев.
Сам факт санкционирования ареста военным судом Ақмолинского гарнизона, в общем-то, уже являлся незаконным.
Қазір Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында қамауда отыр. Және адвокат Бейсекеевтің сөзінше мұның алдындағы сотта Жәкішевтің өзі судья Жолдасбековті ауыстыруды сұрады. Мұндай өтініш адвокатпен де 5 рет жасалған, бірақ судья әлі ауыспады. Себебі өкінішке орай заң бойынша судьяға жазылған шағымды осы соттың судьялары өздері қарайды. Ал Жәкішев ісіндегі судья Жолдасбеков Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының төрағасы, яғни шағымды қарайтын судьялардың белгілі бір жетекшісі болып келеді, дейді адвокат Бейсекеев. Ал Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков адвокаттың бұл өтініштеріне не деп жауап бергені белгісіз, себебі сот әлі жалғасып жатыр. Бас прокуратураның мәліметінше, Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған деп айыпталды. Мұның сыртында Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Эфирде Азаттық радиосы. Енді осы күннің өзекті сауалдары бойынша жүргізілген сауалнамаға құлақ түріңіздер. Жалпы Қазақстанда банктердің банкроттыққа ұшырауы сөйтіп, салымшылардың салған қаржыларын ала алмай қалатын жайттары немесе банк басшылары банктерді тонап, шетелге қашып кетті деп оларға іздеу жарияланып, оларға қылмыстық істе қозғалып жатады. Осы ретте Азаттық радиосының тілшілері Қазақстанда банктердің қызметін тәуелсіз аудиторларға тексерту керек пе? Қалай ойлайсыз деген сұрақ қойған еді. Қарапайым азаматтардың жауаптарын тыңдап көрсек.
Банк деген адамға ақша жинап қайтарып беретін мекеме. Біздің берген жинаған ақшамызды олар ұрлап алып кетсе, оған қандай көзқарас болады? Әрине қисықтар. Біз 30 жасқа келген жас жігіттер қой, қожайында диванға жатып ақшасын жинап отырып қарамайды, тексермейді. Әрине тексеру керек.
Тек қана оларды емес, басқа банкілерді де жұмысын тексеру керек. Негізде әр банкқа барсаң, ала алмайсың, де кредит ала алмайсың, де өзің ақшаңды ала алмайсың. Қай банкке жүндеп ақша салу сенің бар ма білмейміз. Бәтім бәрін қарау керек. Елінің ақшасын алып, көбісі адамдар неше тілде жүреді. Например, Аблязов бар, ДТА банк, Альянс тоже разбанкротился. Банкке барын, келмейді.
Ол сұрақ мені мазаламайды, біріншіден ондай жауаптарға онша қызықпаймын да, маған қатысы жоқ, мүмкін қажет шығар.
Банктердің жұмысын жатқандар көңілді толтыру үшін сол халыққа қызмет көрсету керек кәдімгідей. Сол үшін мына комиссиялар банкті тексеріп өздерінің бір көзқырларын салып реттеу керек қой. Халықты қанап, халықтың қысаларын алып, халықты жеп қашқан сияқты. Енді сол енді сол басшылар енді халыққа жағдайларын жасап қайтарып ақша алады.
Банктерді тексеру керек, бәрі ретке келтіру керек. Ана жол жаңалықтардан да айтып жатыр, мына Қарағандыда банктер жұмыссыз қалғанда артық ақша беріп қайтадан халықтың ақшаларын сатып алып шешіп жатыр деп. Енді ондай келеңсіз жағдайлар болмас үшін осындай біздің жаңағы аудиторлар басқарып тексеріп, жаңағы ретке келтіріп, бәрін орнына қою керек деп ойлаймын. Банкті бір жағына шығару ғой, солар көмектеседі деп ойлаймын. Банктерде жаңағы ақша жоқ деп, мысалы GMP-дің стипендиясын жартысын қысқартып тастады дейді. Студенттердің тағы жағдайы
халықтың ақшасына жауап береді ғой, сондықтан біз сол Альянс банкіне ақша салып отқандықтан менің ойымша олардың бәрін тексеру керек. Жалпы қарағанда Алматының ішінде өте банктар көбейіп кетті, көбісінің қызмет керек емес сияқты деп ойлаймын. Менің ойымша сенімді банкке барып ақша салу керек, мелкий банктардың бәрін алып тастау керек деп ойлаймын. Бекер халықты алдап бүйтіп ақшасын жоққа шығарды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Бахметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының бағдарламасының екінші бөлімінде оралмандардың мәселесіне қатысты өткізген дөңгелек үстелімізді тыңдайсыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.